Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sveiki, mėly klausytojai, lietuviškos laidos kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną kalbėsime apie sidabro vainikėlį liaudės menuose bei kitataučius Lietuvoje. Dabar skelbimai, gegužės 12 dieną, sekmadienį Lietuvoje vyks referendumas dėl dvigubos pilietybės ir Seimo narių mažinimo iki 121, bei prezidento rinkimai. Lietuvos Respublikos konsulate balsuoti galima nuo 10 iki 19 valandos vietos laiku. Taip pat sekmadienį gegužės 12 dieną 14 valandą Oškiniuose Jotvingių prūsų gyvenvietėje prasidės jore šventė. Plačiau pranešime sekmadienį. Gegužės 13 dieną mūsų krašte prasidės poezijos pavasaris 12 valandą Seinų kunigų seminarijos lietuviškoje menėje. Gegužės 14 dieną Seinų lietuvių namuose vyks Lietuvos istorijos konkursas pradžia 9 valandą. O gegužės 18 dieną šeštadienį Žagaruose vyks chorų šventė pradžia 11 valandą. Tai tiek skelbimų. Mūsų turtas tai istorija, etnokultūra. Kad ją išsaugoti, nekarta būtina ir savo kantrybę išbandyti. Tačiau paskata būna apdovanojimai ar jau pats kandidavimas į apdovanojimus. Laima Sidarytė iš Ponsko sugeba ne tik smuiku griežti, bet ir juostas pinti. Už ką ji pateko į sidabro vainikėlio apdovanojimų pretenduojančių asmenų grupę.
Lietuvoje yra aukso vainikas, kur saugia žmonės daro visokius rankdarbus ir gauna dovanas. Ir nuo nesiniai yra dar sidabro vainikėlis vaikams tas pats.
Jūsų muzikos mokytojas Beinaras pasigyrė, kad turi tavo surištą juostelę, kuri labiausiai jam patinka ir vietoj kai ko reikščio nešoja. Bet žinau, kad naginga esi tuose darbuose. Kas tau iš tų darbų labiausiai patinka?
Tai pirma, mane mama išmokė šių dalykų ir aš norėčiau tęsti mamos darbą. Man įdomu labai tokias dalykus daryti.
Vien juostelės, ką iš tokių tautodailės tų darbų darai iš vis pati audi?
Jo, audžio juostas kartais prieš velykas verbas rišo ir kartais karpinės karpau.
Dabar yra tokis geras metas, abitūros egzaminą laikai ir turi pasirinkti kažkokias studijas, ar galim tikėtis, kad bus kam pavaduoti tavo mamą ar tavo tetą, kurios tautodailiai ir etniais kultūros draugiai dirba?
Tai aš norėtų į tos skripties studijos eiti, bet jei nepavyks jas įstatyti, tai gal galvasiu apie kažką su menu.
Ar tai, kad esi taip pat ir muzikos mokyklos absolventė, tai, žodžiu, padeda, kad irgi krupščiau dirbti prie tų staklių ar ten prie ryšimo juostų?
Svarbiausia yra kantrybė, o kantrybė labai daug, kur galima ją vystyti ir labai daug, kur prisiduoda gyvenime taip pat.
Dar ir vyras kažkoks yra paskirtas į tą apdovanojimą?
Taip, dar yra berniukas iš Ponsko mokyklos irgi su juostomis lygtais.
Bet kartu neteko jums dirbti?
Ne.
Kaip sužinojai, kad tave nominavo į tą apdovanojimą? Ką pamanėjai tada?
Tai aš buvau jau pernai nominuota į šį apdovanojimą, nebuvo tai mano stebimas kažkis.
Pagalvoji, kad neveltui dirbu?
Ja, aišku, bet netrodo man, kad galėtų laimėti.
Pats pasiūlymas tavęs į tą apdovanojimą, tai jau yra kažkokias pasiekimas.
Taip, aišku.
Onutė Surdokienė iš Marijampolės plačiau aiškina etnokultūros apdovanojimą.
Apie sidabrinį vainikėlį galiu pasakyti taip, kad jau 5 galbūt metai, kai mes Sūduvoje, Marijampolėje, nusprendėme, kai rengėme sidabro vainikėlio atrankinės parodas regioninės, prijungti ir Punską. Ir nes mes visada žinojom, kad ten yra gebančių tradicinius tuos kūrinius daryti, tai mes ir pakvietėm. Ir kaip žinia, noriu pasakyti, kad kiekvieną kartą Punsko juostų pinėjai, karpytojai visada būna pažymėti ir visada patenka būna apdovanoti regione, reiškia Sūduvos krašte, kaip laureatai. Ir žinia, kad jau jūs turit laureatę ir karpinių, ir kad, reiškia, ne kartą ir su juostomis mielą laimutį dalyvauja, o šiemet net du autoriai perėjo tą etapą ir pateko į Respublikinį Sidabro vainikėlio konkursą, kuris vyks Lietuvoje gegužės 31 dieną Kėdainiuose. Ir ten aš manau, kad abu šitie mūsų Sūduvos krašto laureatai, jie tikrai bus atžymėti, bent aš iš vertinimų komisijos, kuri buvo regione pas mus, aš mačiau jų reakciją ir kad jie tikrai vertina labai stipriai. Ir vėlgi tai ir yra. Tokių dalykų iš pirmo karto ir nesukursi. Ir reiškia, ir yra rezultatas jūsų mokytojų, jūsų meistrų, kurie tuos vaikus ruošia ne vienus metus ir kurie gali rodyti va, tokią meistrystę ne tik tais čia šitam Lenkijos pakraštyje, bet visoje Lietuvoje.
Ar šis apdovanojimas paskatino vat, ypač jaunus žmonės dalyvauti tautodailėje, kad dalyvauti išlaikant tą etninę liaudės kultūrą?
Sidabro vainikėlio apdovanojimas, tai aišku, jis besąlygiškai jis yra labai svarbus jaunam žmogui gauti. Tik tai paskui būna dar viena problemėlė, kada jis jaunas gauna tokį apdovanojimą ir staiga jisai pereina į suaugusių kategoriją ir suaugusių kategorijoje taip jau sėkmingai nesiseka. Tai būna toks jauno žmogaus charakterio išbandymas, kad taip. Bet be abejo, respublikinis įvertimas yra labai svarbus. Ir nesvarbu galimas daiktas, kad pereinamajam laikotarpį jie kažkur tai užmirš, ieškos kitos profesijos ir taip toliau. Bet šitų dalykų jau niekada nepanaikins ir jis po kažkiek tai laiko, galbūt net augindamas savo vaikus, jisai būtinai jiems prisimins ir parodys, nes jisai viską žinos apie tą tradiciją, kaip to juosto, kokios spalvos turi būti ir kokie raštai, kai sudėlioti, kaip kad beprasmių linijų, beprasmių zigzagų ant karpinio negali būti. Viskas turi turėti prasmę, simbolinę prasmę.
Kalbėjo Onutė Surdokienė. Artūras Matusevičius iš Lazdijų pasakoja apie totorus ir žydus Lietuvoje.
Kaip atsikraustė žydai, kada prie karaliaus leido jiems gyventi Lietuvoje, juos parsivežė, nu netgi kvietė kaip amatininkus tokius. Į Lietuvos teritoriją jie kūrėsi bendruomenėm, bet jau jie apie 500 metų kažkur gyvena Lietuvos teritorijoje. Totorius parsivežė Vytautos kaip sargybą, kaip tokius patikimus sargybos kareivius, juos parsivežė su šeimom. Daug kas nežino, gal vardas buhalteris. Mes žinom specialybė buhalteris. O buhalteris tai yra žydo pavardė. Iš tikrųjų, o pavadino todėl, kad kažkoks tai karalius reikėjo apskaitininko jam turtam skaičiuoti ir atsirado tik tokis žydas, kuris sugebėjo tą. O jo pavardė buvo buhalteris ir nuo to pavadino tokius apskaitininkus buhalteris nuo jo pavardės. Tai dabar žydai kūrėsi, aišku, statėsi bendruomenėm, tai miestelės, kažkur prie upių kūrėsi miesteliuose, vykdė įvairią tokią veiklą kaip paslaugas, parduotuvės, darė kažkokius tai sekus gamybos, pirkdavo grūdus, maldavo, parduodavo, kaip verslininkai dabar sakytau. Perka, kažką perdirba, biškutį ir parduoda. Arba tokia nedidelė gamyba darydavo. Maisto produktus visokius pirkdavo, parduodavo, su metalu gamydavo. Tai va, metalo apdirbimo cechai, tokie kaip kalvės, kalvių cechai, tai būdavo, kiek žinau, tai žydų. Beveik visuose miesteliuose būdavo. Tai būdavo kokie 5 arba 10 kalvių, pagrinde apie 5 kalvius būdavo. Namas didelis 5 kalvių ir vienas žydas atnešė kokių, pavyzdžiui, raplių kalviškų vieną ruošinį. Ir užsako kokius 500-800 ir jie visi plakdavo tas raplės arba kokį graštą arba. Ir labai būdavo gera kokybė jų. Kaip nekeista, aš ir domėjausi, kodėl tas fabrikinis buvo labai brangus. Fabriko kažkur už užsienį padirbto Vokietijoje. kad jie darydavo, sakyčiau, padirbimą tokį, kaip dabar pavadintum. Tą patį ruošinį nupirkdavo ten fabrikinį kažkur pagabytą Italijoje arba Vokietijoje ir čia parveždavo tą vieną daiktą ir paskui čia tas vietinis cechas jį darydavo pagal tą ruošinio pavyzdį.
Dabar tai reikėtų licenciją.
Tai anksčiau tokių dalykų nebuvo, bet tai dabar tai vadina tą padirbinėjimą.
Draudžiama įstatymu.
Taip, dabar tai padirbinėjimas tas dalykas. Bet tokia veikla užsiimdavo. Įvairiais prekybos būdais. Ir kiek žinau, žvelgi žydelių parduotuvės iš pasakojimų, tai aišku, reklamos kaip ir dabar buvo. Pažydą užėnin, tai vėlgi labai įdomu prekyba buvo pasi. Pavyzdžiui, perka kostymą atėjęs kunigas arba pasienietis. Jisai žino, kad tokie žmonės gerai uždirba gerus atlyginimus. Gaudavo. Tai jis galėdavo paimti 5 arba 6 kartus daugiau už tą kostymą iš jo, negu iš to kažkokio ūkiniko. Jis mato, kad jau ateina vienas žmogelis, tai jau jis ten atiduodavo jau pigiai. O iš to jau pasakydavo kainą jis daug, 6 kartus didesnę kainą pasakydavo. Tai aišku, derybos, visų laik buvo derybos ant visų prekių. Tiesiog, kaip dabar kainos yra sužymėta, nebuvo tokių dalykų. Va dar išsiaiškinau įdomų dalykai, kad kalbama dabar kaip kad atsit tarpukario laikais nebuvo saldainių. Aš iš močiutės pasakojimų sako, kad tokių dalykų, kaip dabar saldainės nebuvo. Ne, pasirodo, saldainės buvo, bet tos saldainės kainavo. Kiek jos kainavo? Cukraus fabrikas buvo tik tas vienas, tai Marijampolės cukraus fabrikas. O saldainės čekuladus gamino Panevėžio fabrikas, tokį saldainių fabrikas. Aišku, pagrindė kaip caro laikais, tai siuntas išvesdavo į Peterburgą. Kaip ir cukrus, taip ir saldainės kainavo, ne liutais, tai buvo apie 70 litų. Į eurus dabar išvertas. Kažkur 25 eurai už kilogramą. Bet dabar, kaip grįžim į litus, aš bandžiau skaičiuoti, gavosi apie 70 litų kilogramas. Tai tokius dalykus galėjo pirkti tik tai kunigas arba pasieniečius arba kažkoks valdininkas. O taip kaimo žmogus tai galėjo tik tais kelias nupirkti. Jis jau negalėdavo tokių dalykų, bet ten keulė kainavo irgi apie 70 litų. Tai skaityk kilogramą ant keulės manytai, tai čia buvo didžiulė prabanga. Kilogramas saldainių. O saldainių buvo. Tokių irgi prabangos įvairių prekių buvo, kad kaimo žmonės jų nepirkdavo tiesiog. Jiem tik pažiūrėt būdavo. Galima. Tai buvo kaina, aišku, daug tokių keistenybių. Pavyzdžiui, kaip nakydavo utėlės. Anksčiau chemijos nebuvo tokių chemikalų. Tai netgi tarpukario knygelėse patarimai, kaip tų parazitų atsikratyti. Tai reikia plauti galvą gysidabriu. Būdavo gysidabrio termometrai, kur matuoja temperatūrą. Tai netgi buvo patarimai, kad... bet tuo laiku tai nežinojo, kad tai yra nuodas ir netgi patarimuose, kad labai gerai sunaikina parazitus gysidabris. Tai va tokių čia, kad sveika labai radiacija irgi, kad buvo tokius dalykas.
Dabar galima sakyti, internete visko galima rasti. Kiekvienas įmeta, ką jam atrodo, kad gal gerai, bet ten tikro mokslo tai praktiškai nebūdavo.
Tai mokslinių tyrimų, cheminių medžiagų daug nežinojo tų laikų, tuo paveikė tų cheminių įvairių medžiagų, kurios jau tų laikų buvo. Tai jie naudojo netgi kaip vaistą, kurie nuodai tų iš tikrųjų dabar, o anksčiau tai netgi naudojo kaip panašiai kaip vaistą arba pasiteisino kaip ir gysidabris, kad jis gerai naikina parazitą iš karto, nuo tokio nuodo. Bet daug žmonių labai išmirė ir spėjame, kad ir mano tėvo seserys, tai jaunos išmirė, kada prausė galvas gysidabriu. Tėvas neprausė, o jos prausė, kaip ilgi buvo plaukai, tai spėjame, kad ir nuo to irgi tas padėjo, kad gysidabrio garai. Paskui vėlgi darydavo namuose muilą. Tai būdavo pirkti to vadinamo mėlyno akmenėlio. Atliekas nuo pjautos kiaulės, tai suverda atliekas ir deda tą mėlyną akmenėlį. Riebalus visokius suverda ir paskui išpilsto ir tas susengsta. Lakonijos kaip kokius blynus supilsto ir paskui iš tų lakonijų tą supėlius tiesiog pjausto gaunasi muilas. Bet vėlgi tas akmenėlis, jis yra labai nuodingas, tas mėlynasis akmenėlis. Tai būdavo konservėse tokiose. Aš dar atsimenu, vaikas, buvo prie svirno tokie stovėjai tos konservės. Paskui tėvas turbūt kažką užkasė, kad aš nelystu prie jo. Tokios panašiai kaip trašos. Panašiai kaip mėlynos, tokie ryškiai mėlynos kaip trašos panašiai. Tai vadinosi tas akmenėlis. Tai su tuo irgi kontaktuotis ir reaguoti irgi labai ten nuodai didelį. Tai ten reikia jau labai atsargiai, nei garų ir su pirštinėm prieitą, aišku, to nedarydavo, manau, žmonės. Ir su tom rankom imdavo, manau, tą akmenėlį, paskui valgydavo, nenusprausdavo, ten irgi nuo to. Tai tas labai nuodinga ir tas, aišku, nebuvo skelbama, manau. Kad. Daugybė cheminių medžių, kurios jau buvo, tai jos nebuvo pripažytos kaip nuodingos cheminės tos medžiagos, kurios jau buvo atrastos. Knygelė kalendorius 39 metų, tokį turiu. Tiesa, jisai priklausė Jonui Raguckui, tas kalendorius, bet ten jo pačio ir ant spaudoje, tai va ten apie asmens kūno higieną, tai va ten rašo tokius dalykus. Yra ten daug įvairių dalykų prirašyta. Tas įdomiausias, tai juokingiausias, tikrai apie asmens kūno higieną. Tai yra juokingų dalykų, kaip dabar netgi labai juokingų, kaip skaitai.
Kalbėjo Artūras Matusevičius, tai tiek šiandieną gero vakaro taria Zita Vašiliuk.
Mes dvi jūros vandenyne. Mes dvi žvaigždės danguje, gal du likimai būtų susipinę. Gaila, kad ne dabar, gaila, kad nebe čia. Vienas žingsnis iki laimės, amžinybė link tavęs. Kas mylėjo bus verti palaimos. Gaila, kad ne dabar, gaila, kad nebe mes. Kai laikas lėtai byrėjo tartum smėlis tų, akių savų į dangų nepakėlei. Gal jis tikras, gal sapnuotas, gal jau atimtas, gal duotas, bet tiesiog neskirtas man ir tau. Aš naktį galiu išeiti juodą vitrą, bet noriu patirt, kas buvo man žadėta. Gal netikra, gal sapnuota, dar neatimta, o duota, bet tiesiog neskirta man ir ta.
Tiesiog neskirti.